Собачий лік часу йде по-іншому у порівнянні до людського. На жаль, наші чотирилапі друзі швидше старіють за нас і живуть значно менше років. Однак, те, на що власники собак мають вплив, це якість життя, яку ми даємо собаці. Що варто зробити, аби наші друзі прожили довге, щасливе, а головне – здорове життя? Говоримо про це із Тарасом Басарабом, лікарем ветеринарної медицини, кандидатом ветеринарних наук. А мене звати Юля, і це подкаст «Зі собакою можна». Дякую, Тарасе, що ти погодився на цю зустріч. Розкажи, будь ласка, про себе.
Тарас Басараб, як вже сказано, був лікар ветеринарної медицини. Здається, що в 12-му році я закінчив наш університет львівський, після того поступив в аспірантуру, там захистив дисертацію. Зараз викладаю в університеті, працюю в ветеринарній клініці, і отак, власне, розриваюся то тут, то там, то тут, то там.
Хочу з тобою на початок поговорити про таку базу, основу, ґрунт. Уявімо, що я хочу завести собаку, і в розпліднику мені пропонують цуценя одразу забрати віком півтора, ну, максимум 2 місяці. Скажи, будь ласка, чи це окей забирати собаку в такому ранньому віці? Якщо я собаку відірву від матері, чи це матиме вплив на імунітет цуценята, на його здоров'я і в майбутньому якусь витривалість до хвороб та інфекцій?
Ну, само собою, є така штука, як клостральний імунітет. Це той імунітет, який отримує цуцик від матері. І, відповідно, з молоком чи молозивом, яке виділяє молочна залоза, він його отримує, ну, власне, цей імунітет. Насправді, дуже важливо, щоб цуцик харчувався молоком або молозивом матері в перші декілька діб. Це дуже важливо, тому що це найбільш ефективно впливає на його теперішню і майбутню імунну систему. Там вже ближче до 2 місяців цей вплив зменшується, але все ж таки він зберігається. Коли забирати собаку? Ну, насправді, дуже індивідуально. Тут важко сказати. З однієї сторони, я б, напевне, думав про це, що забирати потрібно приблизно 2 місяці, але перевезення собаки від розплідника до нового власника має бути максимально безпечним. Воно має бути максимально стерильним, чистим, тому що в той момент цуцик ще точно не вакцинований. А якщо він і вакцинований, то це тільки початок самої вакцинації, який ще займе певний час, і він піддається дуже-дуже багатьом ризикам. Правильної відповіді, напевне, немає. Правильніше, напевне, це тоді, коли ми собаку забираємо вже після 3 місяців, можливо, навіть 3,5. Але кожен з нас хоче мати маленького такого цуценя, яке можна сфотографувати на ладонці.
А у віці 3-3,5 місяців ми забираємо собаку вже з якимись прививками?
Якщо схема вакцинації почата вчасно, то він вже або на закінченні схеми вакцинації, або вже навіть після карантину. Тому, та, в принципі, ми можемо про це думати. Знову ж таки, залежно про що ми говоримо. Якщо про комплексну вакцинацію, тоді ми 3,5 місяці він вже повністю готовий до того, щоб забрати. Якщо сказано, напевно, треба буде ще трошки почекати, щоб повноцінно утворився імунітет. Тому що не можна провакцинувати і зразу тварину випускати на вулицю. Різні є дані. Одні кажуть, що 2 тижні після вакцинації, інші 3, інші 4. Бо якщо так говорити по Львову, там середня температура по клініці, то лікарі кажуть, через 2 тижні після вакцинації можна гуляти. Але тут індивідуально.
Коли я забрала собаку, то вона не мала цієї вакцини. Пан ветеринар тоді трошечки так здивувався, типу, ну, чого там не в 3,5 не провакцинували. Це взагалі окей так рано вакцинувати від цього захворювання?
Це окей, це безпечно, і це так вимагається, тому що перша вакцинація від сказу має бути, ну, її можна робити з 12-тижневого віку. Угу. Зважаючи на те, що в нас по Україні і в Львівській області регулярно фіксуються випадки сказу, то це одна з найважливіших вакцинацій. Первинна вакцинація робиться в такому цуценячому віці. Ми починаємо цю схему орієнтовно з 8 тижнів і там далі йдемо по тій схемі, які прописані у інструкції до вакцини. Коли вже ми провакцинували цуцика, то наступна вакцинація через рік. Календарний рік має пройти і тоді можемо ревакцинувати.
Скажи, якщо я не права, вакцинація в Україні від сказу є суперважлива через те, що у нас бувають спалахи. Водночас у Європі вони якось побороли сказ, і тому для них це не є таке ключове. Тобто ми, беручи наших тварин і везучи їх за кордон, ми мусимо мати титри, мусимо регулярно вакцинувати. Отже, моє питання полягає в тому, чи це правда, що у нас є такі спалахи сказу, і чи якщо тварина захворіє наша на сказ, чи ми зможемо її полікувати?
Сказ – це жахливо і для людей, і для тварин. На стіні нашого ветеринарного університету на фасаді написано «Гомінум анімаліум квеселють», що означає «для блага людей і тварин». І, власне, ветеринарна медицина, в першу чергу, покликана для того, щоб спасти і людей, і тварин. І сказ – це, напевно, першочергове. Це неймовірно жахливе захворювання, яке супроводжується жахливими клінічними ознаками. Я не буду про них говорити, бо, напевно, за це можуть і десь там забанити на якійсь платформі, але кожен може зайти на YouTube, подивитися. Є відео навчальні, власне, для лікарів, і для ветеринарних, і для людських лікарів, як це все виглядає. сказане лікується. Це, напевно, на рівні міфу, але я колись чув, що є було два випадки чи вилікування від сказу, чи самовилікування від сказу. Можливо, десь воно так працює, але я не зустрічав цієї інформації ніде в якихось таких офіційних джерелах, тому це швидше міф. Тому це ні, не лікується. А проблема в Україні це просто величезна, неймовірно величезна. Сказ уражає і людей, і тварин, і це жах.
А як він передається?
Через укус. Або, наприклад, якщо образно там дівчина сходила на манікюр, і в неї є якісь мікротріщини, або там чоловік десь має якісь мікротріщини від якихось теж, можливо, манікюру, можливо, роботи по-різному, то через ослинення невідомими там собаками чи цими. Так само, ну, напевно, що не вартує контактувати з дикими звірами, тому що вони теж можуть це передати. Ну, білок в парку теж, напевно, не годують. Ослинення, укус, от якісь такі контакти, це, в принципі, є небезпека.
Тобто тварина, яка захворіла на сказ, то дорівнює смерть, і її тоді усипляють? Чи що роблять?
По цьому питанню насправді важко відповісти, бо цим займається Державна ветеринарна служба.
Угу.
Наскільки мені відомо, тварина, яка має підозру на сказ, вона поміщається в карантин 10 або 14 днів, і після того, якщо вона гине, тоді проводять спеціальні дослідження, шукають такі включення в нервових тканинах, якщо знаходять, тоді так, це сказ.
Від суцика до сеньора. Як часто потрібно водити собаку на ветеринарні огляди? Чи це має бути щомісяця, чи раз на півроку, щоб впевнюватися, що твоя собака здорова і з нею все окей?
На ветеринарні огляди потрібно вести собаку тоді, коли щось не подобається в її поведінці. Тобто щось по ШКТ не так, чи він там почав більше спати.
Що таке ШКТ?
Шлунково-кишковий тракт, який супроводжується розлад. Більше спати, менш активний, ну, тобто якісь зміни, тоді вартує завести до ветеринара. Простіше це, напевно, буде, щоб менше було стресу для собаки, зробити фото і показати, ось там з моєї собаки сьогодні таке вийшло, скажіть, що це таке. Вони такі, ага, тут треба йти, або це нормально таке може бути.
Угу.
До року часу, напевно, вартує раз в півроку, раз в 4 місяці прийти показатися, бо там є певні такі моменти, за якими треба спостерігати, чи собака нормально розвивається, чи нам не потрібно щось застосовувати. А в більш зрілому віці, якщо немає якихось хронічних захворювань, то, в принципі, раз в рік на вакцинації цього достатньо. Якщо є якісь хронічні захворювання, тоді це вже конкретно від лікаря. Одне захворювання потрібно дивитися раз в місяць, інше захворювання раз в півроку, інше там раз в рік, тому це дуже індивідуально. Якщо все окей, то раз в рік після там року часу так.
Клініці Загавет, у якій ти працюєш, я знаю, що у вас є банк крові. Розкажи, пліз, що це таке?
Банк крові – це, напевно, таке джерело, такий ресурс, який допомагає спасти тварин, які в критичних ситуаціях, при хронічних якихось захворювань, при укусі кліща, після ДТП собаки потрапляють, особливо зимою, коли важко гальмувати, таке теж трапляється. Можливо, для тварин, які мають новоутворення чи будь-що. І ми стараємося, щоб в нас в доступності була кров для переливання. Для прикладу, трапилося щось з собакою, потрібно перелити. І це неважливо, чи це на нашій клініці, чи це десь на іншій клініці, там Львова, області, іншого міста. Щоб не витрачати час на пошук донора, не витрачати час на пошук досліджень, які нам потрібно провести, щоб впевнитися, що так, ця кров підходить для переливання, то люди звертаються до нас і, власне, отримують кров. Знову ж таки, ми стараємося завжди підтримувати так, щоб в нас завжди була кров. Але її з кожним часом потрібно все більше і більше. Якщо користуючись моментом, власне, хочу запросити до донорства. Був би дуже вдячний, якби хтось зголошувався, це важливо для нас.
Які вимоги для песика мають бути для того, щоб він став донором?
Є вимоги для песика, є вимоги для власника. Перш за все, собака має бути віком від 2, максимум до 8 років. Він ніколи не може бути реципієнтом, тобто в минулому. Йому...
Що це означає?
Це означає, реципієнт – це той, кому вливають кров.
Ага.
Тобто йому в минулому не має бути такого, що йому вливали кров.
Чому?
Там є певні такі біохімічні зв'язки, що на вливання крові утворюються білки, які в подальшому можуть провокувати гостру алергічну реакцію, призводити до загибелі наступного реципієнта. Він має бути без хронічних захворювань або без загострень хронічного захворювання. Тобто з ним має бути все окей, він має бути щасливий, жвавий і веселий. В день донорства бажано нічого не їсти, бо ми там проводимо певні дослідження по крові, щоб зрозуміти, чи це безпечно для того, в кого забираємо кров, для того, в кому буде влита ця кров. І вакцинований, це теж важливо. Вакцинований, оброблений від бліхи кліщів.
Угу.
Вимоги до власника – бути спокійним.
Є... це важко.
Та, бо я розумію всякі моменти, але є опіка, а є гіперопіка. І з однієї сторони, ніби я те хочу допомогти, а з іншої сторони, я гіперопікуюся і дуже переживаю. Можна поспостерігати, якщо переживає власник, тоді переживає власник і донор. Якщо власник трошки такий схвильований, дуже-дуже сильно переживає, то, напевно, вартує це перенести.
Здавати кров можуть метиші, собаки будь-якої породи.
Взагалі без
різниці. Це неважливо.
Це неважливо.
Чи у собак також є різні групи крові? Плюс-мінус?
Так, насправді є різні класифікації. В людей ми прийшли до того, що є 4 групи крові, і на тому крапка, там є ще там резус-фактори, і там деякі інші супутні речі, але 4 групи крові. Коли я закінчував університет, їх було 7, потім 9, потім інша класифікація 12, і так пішло-поїхало. Загалом нам важливий у собачій групі крові не так група крові, як резус-фактор, плюс або мінус. Відповідно, ми на це звертаємо увагу. Але знову ж таки, при першому переливанні, якщо вже не сходиться ні група крові, ні резус-фактор, ми можемо вливати будь-яку кров. А всі подальші, вони мають чітко йти один до одного.
Уявімо собі, що в мене здорова 3-річна собака, важить мій кльоцок кілограм 30. Я приходжу до вас і кажу, ну, давайте, пес не їв сьогодні нічого, провакцинований, все за календарем. Скажи, будь ласка, як буде виглядати ця вся процедура від моменту того, як я переступила поріг ветеринарки?
Так, я забув сказати один важливий нюанс. Собака має бути вагою від 25 кілограм. Як це буде виглядати? Ну, напевно, таку подію, як донорство, потрібно наперед узгодити. Тому що, коли, наприклад, прийти, от мій собака, давайте заберемо кров, а там десь бігель гавкає, кокер хоче всіх обнюхати, то це так
а
не вийде. Ні, ну котики дуже класні, але ну тому власне ми виділяємо на це окремі декілька годин роботи нашої клініки, виділяємо на це окремих декілька людей, що вони нічим більше не займалися, і домовляємося, давайте сьогодні там на 5-ту, або давайте сьогодні на 9-ту. Відповідно, люди приходять, клініка спокійна, нікого іншого немає. Ми говоримо з собакою, гладимо, показуємо, що ми не хочемо нічого зробити поганого абсолютно. Перше, що ми робимо, це ми забираємо кров. Робимо там загальний аналіз крові, окремі показники біохімії, визначаємо групу крові. Дивимося на кров під мікроскопом, чи там немає нічого якогось такого жахливого, поганого, що ми можемо передати. Ще декілька досліджень. І відповідно цю всю інформацію безкоштовно отримує власник цього собаки. Якщо там є якась проблема, то ми кажемо, ну, пробачте, тут є така проблема, ось ми її знайшли, за це нічого не треба платити, але давайте якось, може, полікуйте. На щастя, якось відійшов цей момент, коли ми досліджували донора, а там якась проблема. Зараз донори переважно є такі, які ідеально підходять. І ми не відсилаємо там на інший день, або там давайте полікуємо, потім зробимо.
Чисто момент, щоб пореспектувати собачникам, що вони дивляться за своїми собаками.
То молодці, взагалі я можу сказати, що культура собачництва вона у Львові росте і росте, тому що якщо колись проблем з бабезіозом, тобто паразитом, який передається через укус кліща, собак таким хворим було дуже багато, то зараз це швидше виключення, тому що колись на один день було кілька собак з бабезіозом, то зараз, я не знаю, одна собака, може, я зустрічаю на місяць.
А, власне, ці таблетки від кліщів, вони попереджають цю хворобу, так?
Для того, щоб кліщ передав збудника собаці, потрібно, щоб він посидів, ну, за різними даними, на собаці, власне, от смоктавшись, 18, 24, 28 годин. До того часу, якщо собака на таблетці, яка захищає від бліхи кліщів, ця таблетка після укусу діє на кліща, кліщ вмирає і відпадає. Тобто він не встигає передати. Звичайно, є якісь певні інші захворювання, які можна передати, але це швидше теж рідкість, ніж факт.
Ти знаєш, в мене хаски.
Так.
Я поки знайду на ній кліща, це капець.
Це нереально, там це такий пух.
Чогось останнім часом, коли було тепло, то кліщі любили кусати і десь там в околицях ока, то я така, о, так, іди сюди. Я не знаю, мені прям класно, типу, йди сюди, ти паскуда, давай зараз тебе вийму зі своєї собаки, що ти тут причепився.
Так. Клас. Ну, в кожного своє якесь задоволення.
Ну, а моя собака така, бляха, ти взагалі нормальна, що ти робиш, куди руки? Так. Відмотаємо трошечки час назад. І на момент того, коли ми вже провірили мою собаку, 30-кілограмового кльоцка, що все в нього класно з кров'ю, що він, в принципі, може бути донором. Скільки триває саме побирання крові? Скільки мілілітрів, не знаю, літрів ви вибираєте?
Ні, немає літрів. Власне, дослідження крові, оце, що ми знали, що з собакою все окей, якщо це первинний пацієнт, воно може тривати до півтора години, годину-півтора. А якщо це вже пацієнт повторний, то це займає хвилин 15, можливо, 20. Забір крові, в залежності від того, як піде. Може бути 5 хвилин, може бути 15 хвилин. Це індивідуально від того собаки.
Це так зі шприца береться, чи це береться катетер?
Це є такі спеціальні закриті системи для забору крові, в яких є вже спеціальний розчин, який забезпечує тривалість життя оцих таких формених елементів крові протягом 35 днів від моменту забору. Ну, цей пакет з'єднаний з катетером, таким, такою голкою металевою, якою ми проходимо, власне, в судини. І кров не має контакту з зовнішнім середовищем, тільки з, власне, з донором і з тим пакетом, куди вона лється. Без шприців, то, напевно, шприцями було б дуже пальці боліли, бо це, ну, насправді, працювати шприцом в деяких моментах досить складно.
Скільки приблизно побирається?
Є пакети на 250 мл, є пакети 350 мл, зрідка ми беремо 450. Різниця полягає в тому, скільки великий собака, які його окремі там є показники, коли брали попередній раз, а також яких пакетів у нас немає. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо 350 мл крові, а в нас буде там, наприклад, собачка, яка важить 4,5 кілограма, то це буде дуже забагато для неї. Нам придеться час крові викинути. Мені якось серце крається в той момент. Тому ми дивимося, які в нас запаси, і тоді вибираємо під це пакет.
Допустимо, собака дуже активна, збуджена, бо для неї це вперше, вона не знає, що робиться. Чи я, як власниця собака, можу її підкормлювати в той момент, підкріплювати її спокійну поведінку? Або може раптом ви використовуєте якісь заспокійливі, щоб собака спокійно поводилася під час побрання крові?
Якщо собака дуже активна, то ніякі заспокійливі не допоможуть. Звісно, є певні таблетки, які ми можемо рекомендувати застосувати, ну, в межах безпечності. Така нам дозволяла різні маніпуляції.
Як моя баба каже, причмелена.
Так, причмелена. Це саме то, насправді. Якщо собака геть активна і власник не проти, то ми можемо ввести донора в такий легенький наркоз, абсолютно безпечний, там немає якогось такого сильного завантаження, і забрати кров. Але зараз, знову ж таки, з розвитком оцієї культури собачництва, якось так стається, що більшість собак, ще до того, як вони потрапили до власника, вони вже мають запис до кінолога. Ну, як дітей там наперед записують в садочки, так само і зараз собак наперед. І, власне, ці собаки, які вже були в кінолога, то вони можуть лежати на столі, де забирається кров, без будь-якої седації, без будь-яких таблеток. Вони просто ідеально слухаються власника і знають, що власник, в принципі, їх не скривдить, бо він їх в житті не вдарив ніколи. Так.
Як буде поводитися собака після побору крові?
Якщо ми таки ввели в легкий наркоз, то, можливо, найближчих півгодини вона буде така трошки в'яленька відходити. Якщо це було як стандартно без будь-яких препаратів, то собака встає і йде. В принципі, нічого не потрібно. Вина, як людям, ми не наливаємо.
Дайте шоколадку, може, якусь?
Ні, шоколадки, до речі, шоколад – це геть погано для собак. Воно може викликати загибель тварини, забудьмо про це. Ну, в нас є маленький подарунок для собак, я не буду цього розголошувати. Вже
буде
собака...
секретик.
Так, секрет. Собака прийде, буде знати в такому маленькому клубі. От є клуб собак, які знають, що вони отримують за це.
Чи побір крові якось впливає на здоров'я собаки?
Є оце таке твердження, що забір крові омолоджує організм. Якщо бути щирим, то забір крові омолоджує кров, яка в нас, ну не в нас, в собак тече. Угу. Тобто утворюються нові еритроцити, і вони вже там більш молоді і розносять все, що потрібно по організму. Без будь-яких оцих міфів, що ми стаємо молодшими, в нас там волосся краще росте.
Блін, тобто собак не зменшиться до розмірів цуцика?
Ні, так воно не працює.
Як часто можна бути донором крові?
Кожного разу, коли читаю, якась нова інформація. Спочатку це було 6 місяців, потім це зменшилося до 2 місяців. Тепер це кажуть, що можна між першим, другим і третім разом це робити різницю 1.5 місяці. Звісно, ми стараємося зробити її якомога довшою, тому що ми хочемо залучити якомога більше донорів, щоб популяризувати цю штуку, от такі процедури. Буває по-різному. Загалом 2 місяці – це є нормально.
Якщо можеш, то розкажи, будь ласка, зі своєї приватної ветеринарної практики, як саме кров донора врятувала собаку?
От, я не знаю, цих історій дуже багато. Для початку це було таке, вау, ми пролили кров, кіми там. Це... А зараз це вже настільки, як... може це дуже так негарно звучить, але це швидше вже є рутиною. Цуцики, які приходять до нас на проливання крові, вони вже просто лежать, вони не піднімають голову, вони не реагують на зовнішні подразники. Коли ми вже пролили кров, вони вже на своїх 4 лапах вибігають з клініки і біжуть. Кров проливається 4-5 годин, але оцей ефект, він просто... кардинальний, коли пацієнт не реагує, а потім вже біжить собі, там займається якимись своїми справами. У мене є пацієнт, якого власники знайшли десь при дорозі біля лісу. І принесли такого цуцика, він тоді важив, напевно, 5-7 кілограмів. Ну, але на цуцика це так було нормально. І перелили кров, спасли, і власник каже, але лікарю, а він не буде великий. Я кажу, ну, я не можу так гарантувати, але виглядає, що буде. Ну, і через рік приходить 40-кілограмовий такий пес, який дивиться на мене, і такий, о, привіт!
Впізнав?
Я, та. Він мене не знає. Зважаючи на те, що ми його, здається, тоді вакцинували в річний час, то я думаю, що не був дуже задоволений до процедури.
Чи є ще щось, щоб ти хотів додати про приливання крові, про банк крові?
Я би насправді єдине, що хотів передати, це те, щоб люди більш цікавилися цією річчю, щоб розуміли, що це є безпечно. І більше того, за один раз один собак справді стає супергероєм, тому що він спасає життя іншої собаки. Іншої собаки, це життя іншої собаки, воно врятоване. Кожного разу це одне або два життя, в залежності від того, як працювати з цією кров'ю. У мене є теж донори, це кілька золотистих ретриверів з однієї сім'ї, йому рахунку вже просто десятки. Десятки врятованих інших собачих життів, і це дуже-дуже круто. Я би дуже хотів, щоб це було ще більш популярно, щоб більше людей казали, та, ми хочемо поділитися цією кров'ю. Якщо в когось є якісь попередження, міфи, страхи, таке інше, можете мені написати чи там подзвонити, ми з вами про це поговоримо, послухаєте, а далі собі приймете рішення. Так, хочете, ні, не хочете.
Я також підписуюся під кожним твоїм словом. Це гіперважливо, і це класно, що твоя собака може дійсно допомогти іншим собакам. В описі до епізоду я залишу всі посилання, як і на інстаграм Тараса, на клініку Загавет, де можна здати кров, бути донором. Ще одна така тема непроста – це кастрація / стерилізація. Коли краще це зробити, якщо я вирішила, що я не хочу займатися розведенням? І чи, до речі?
Якщо немає бажання займатися розведенням, тоді так. Якщо не вглублятися, то якщо ми говоримо про собак-дівчат, то у нестерилізованих може бути, перше, це є запалення різних слових оболонок матки, це є піометра, ендометрит. Це може бути також більш зрілому віці, новоутворення молочної залози. І ще багато різних супутніх речей. Тому якщо ми не думаємо, що ми будемо розводити нашу там улюблену собачку, то стерилізація однозначно показана. Щодо хлопчиків, теж кастрація, вона показана, тому що пес, який десь почув, що там якась умовна інша хаски готова до розведення, то він не буде слухати власника, він просто побіжить, зробить своє діло, і потім хто його знає, хто власник цього іншого пса. Добре, якщо вони цих цуциків роздадуть, але ми знаємо, яка реальність буває по-різному в житті з тими цуциками. Також у некастрованих хлопців, собак, можуть бути новоутворення сім'яників, це є сертоліоми, легіоми, там різні змішані такі речі, і можуть бути проблеми з передміхоровою залозою. У кастрованих таке не буде, або там, якщо ми говоримо про передміхорову залозу, то що якщо буде, то не так геть вже й погано. Коли потрібно це робити? Різні автори по ветеринарній медицині говорять зовсім про різне. Узагальнена така думка, вона не є істинно правильна, але узагальнена думка, що, напевно, якщо якихось маленьких порід вартує, якщо про дівчат, то стерилізувати можна з 6-місячного віку по 9 місяців, так оптимально, то якщо ми говоримо про якихось великих собак, лабрадорів, ретриверів, інших, то стерилізація, напевно, їм показано десь з 1,5-річного до 2,5-річного віку. Там є певні нюанси по чутливості клітин до статевих гормонів і, власне, подозріванню окремих органів і систем. Тому, напевно, що це було б розумно. Але, знову ж таки, це не є там правда в останній інстанції. Це питання обговорюється окремо з кожним власником і окремо обговорюється з кожним ветеринаром.
До першої дітки чи після?
Якщо собака стерилізована, якщо це дівчина кастрована, стерилізована до першої тічки, то ймовірність новоутворень, які залежать від гормонів, знижується до 0,05%. Це дуже важливо. Чим пізніше стерилізувати, тим збільшується можливість оцих новоутворень на молочній залозі чи на інших частинах тіла. Це має значення до 2,5 років. Якщо після 2,5, то якщо воно там має бути, швидше всього, воно там вже буде неважливо, чи стерилізоване, чи ні. Але, само собою, ті сплески гормонів прогестерону, естрогену, які бувають час до часу в організмі собаки, вони все одно будуть приближувати цей час новоутворення, якщо воно там мало би таки появитися.
Ти сказав на початку дуже важливу штуку, що якщо не плануєш розводити собак, то краще стерилізувати, щоб уникнути, зокрема, раку. І мені би хотілося б тут наголосити на такій штуці, що розведенням собак мають займатися люди, які підготувалися до цього. Тобто вони мають відповідну базу, мають освіту, вміють підібрати добре пару, тому що гіперважливо, щоб ці цуцики були здорові, щоб у них не було генетичних хворіб. Варто брати собаку, якщо вже хочеться взяти породисту, із офіційних розплідників.
Так, я цілком підтримую, що цим займаються мати, власне, ці люди, які орієнтуються в тому. Підтверджую того, хочу сказати, що викладаючи в університеті акушерство і гінекологію, я півроку студентам розказую оцей момент від запліднення і до того, як цуцик вже народиться, і після того, що з ним потрібно робити. Це півроку я студентів вчу, що потрібно з цим робити. Немає такого, що я захотів, щоб моя собака там народила мені цуценят. ну, воно так не працює. Все одно є якісь такі речі, з якими стикаєшся. О Боже, що, що це таке? Що я маю там? Звісно, якщо ви не маєте уявлення, то, напевно, або прочитайте, або запитайтеся в людей, які можуть розказати, або не потрібно цього робити.
Через постійні обстріли і вибухи в Україні є собаки, які тривожні, які бояться гучних звуків, сплесків. Що власнику собаки зробити? Чи ми можемо якось вплинути на стан нашої собаки, наприклад, якимись діями нашими або ж, можливо, медикаментами?
Дії, напевне, наші мають бути такі, які є повсякденними. Якщо є якісь вибухи, обстріли, якщо сирени гудуть, то не треба впадати в паніку, брати собаку під руку і тягнути її в підвал. Само собою треба спуститися, але це має бути як повсякденна якась прогулянка або що, тому що собаки це відчувають. Якщо так стається, що ви поводитеся нормально, але ваша собака все ж таки проявляє занепокоєння, я б рекомендував з нею говорити, гладити її. На рахунок медикаментів, я би, напевно, поділив медикаменти на таких дві групи. Ті, які є таким, якби, аналогом валеріани людської, яка, можливо, й не подіє, а якщо подіє, то за два тижні. Якщо ми знаємо, що у собак так реагує, то можна пройти якимось там 10-14-денний курс препарат, ну, не буду називати назв. Потенційно собака може бути спокійнішою через тиждень-два. Є інші препарати, які подаються по рецептам, ми ставимо свою підпис спочатку. Ті препарати набагато сильніше діють, вони набагато краще заспокоюють. Собака стає дуже спокійною і вона не реагує на ці подразники, але дія їхня достатньо короткотривала. Це може бути 2, 3, 4, 8 годин, потім ця дія зникає.
А собака є спокійною, чи вона також і спокійна, і така, наче на своїх лапах не стоїть? Наче...
А ні, вона стоїть на своїх лапах, але чи вона до кінця взаємодіє з цим світом? Ну, напевно, що вона трошки притуплена.
Ага.
Такі ці препарати приймати на постійній основі, якщо вже геть зле, то, напевно, та, але це під наглядом лікаря. Препарати приймати одноразово теж під наглядом лікаря.
Тут ми робимо такий знак оклику, що самі не призначайте, не займайтеся самолікуванням собаки, сконсультуйте все із ветеринаром.
Так, з ветеринаром. А також, напевно, я би рекомендував консультуватися з кінологом. Насправді, дуже багато кінологів, ну і, напевно, ще є зоопсихологи, та, так, теж професія, вони можуть тонко зрозуміти, як взаємодіяти з собакою. Я не можу оцінювати кінологів, але мені так здається, що коли кінолог працює з собакою і власником, то більше, напевно, він працює з власником для того, щоб зрозуміти власнику собаки, як взаємодіяти з цим чотирилапим прекрасним чудом.
Просто в яблучко. Там, де я навчалася, це, перш за все, був акцент на людині, для того, щоб її навчити, як взаємодіяти зі собакою, як її зрозуміти. І це мега цікаво. Я не знаю, чи це я такий задрот, чи...
Ні, коли ми чомусь захоплюємося, ми не можемо вивести все до кінця. І тому, коли ми дуже заглиблюємося, ми думаємо, то ми задроти, чи то нормально. Але це нормально, мені здається.
Ну, на фіналочку я би хотіла тебе поцікавитися. Що ми можемо зробити для своєї собаки, щоб дозволити їй жити довге, щасливе, здорове життя?
Певно, таких пунктів дуже багато, але першочергово це кормити нормально. Якісний корм. Він може бути як і дешевший, він може бути дорожчий. Без різних там салямі, докторських ковбас. У мене був цей шпіц, який регулярно їв пармезан. Смачно, мабуть. Але він прийшов насправді з проблемою. Тому годівля – це є основа основ. Навіть якщо собака на вас там дивиться, обожидає мені цю салямі. Ну, не треба на це вестися, бо це поведеться на собака, а собака поведе вас до ветеринара. Регулярна вакцинація – це так само важливо, і як і годівля. Регулярна обробка від бліхліщів, регулярна обробка від гельмінтів. Як каже наука, найкраще лікування – це профілактика. Тому краще це все профілактувати. У нас зараз такий час, що хтось має фінансову можливість, хтось не має такої можливості. Але робити аналіз крові загальний, біохімічний, можливо, робити УЗД. І пам'ятати перед тим, як ми заводимо собаку, що собака – це велика відповідальність. Це і великий затрачений час на собаку, тому що, особливо на цуцика, йому треба приділити море часу і своїх сил. І це є велика фінансова відповідальність, тому що хороший корм не буде коштувати дешево. Ну, будьмо відверті, послуги ветеринара-кінолога, ну, теж є не дешеві, як і будь-які інші послуги. Це ж сама вакцинація, теж вона не є з таких дешевих речей, хоча на раз на рік можна собі дозволити, як пише інструкція. Це загалом розуміти всі недоліки, напевно, вартує перед тим почитати якусь книжку, поспілкуватися з людьми, тому що якісь собаки є більш такі ласкаві, є такі собаки, 1,5 кілограма собака, вона готова з'їсти всіх, тому підходити до цього з розумом.
Маєш рацію. Дякую тобі, Тарас, за нашу розмову. Мені було мега цікаво почути твою експертну думку. Тонну інформації я часто так запам'ятала, поклала в кишеньку, намотала на вуз. І дуже тобі дякую ще раз.
Дякую за запрошення. Мені теж було дуже приємно насправді поспілкуватися. Цікаві теми піднімаємо.
Якщо у вас виникли якісь інші запитання щодо здоров'я собак, то дуже раджу звертатися до Тараса. Посилання на його соцмережі я залишу в описі до епізоду. Так само там залишу посилання до інстаграму подкасту, де можна буде корисну інформацію прочитати та зберегти. Тож підписуйтесь. Також буду дуже рада вашому фідбеку. Та якщо оціните подкаст у 5 зірочок на подкаст-платформах, де зараз слухаєте нас. І почуємося у наступних епізодах.